ความเดิมความเดิมคงเป็นเพราะว่าความห่วงใยแล้วพระอินทร์ท่านคงมีจิตเมตตาสงสารเพราะเคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาก่อนนะก็สงสารว่าไปอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วมีทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารแล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่มีคนที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรความทรมานอย่างนั้นนะพระอินทร์ก็ต้องยอมที่จะละความสุขส่วนตัวเพื่อจะได้มาชี้ให้เห็นโทษภัยของการเกิดเป็นมนุษย์ว่ามันมีแต่ความทุกข์นะมันไม่ได้เป็นความสุขมันอย่างเทวดานางฟ้าเขาอยู่กันหรอกไอ้มานั่งพอใจไอ้ของหอมๆไอ้แค่ดินอย่างเงี้ยนะแล้วก็มานั่งเสพสมอารมณ์หมายไปตามกิเลสตัณหาชั่ววาบเดียวแวบเดียวเนี่ยแล้วก็มาแบกภาระให้ความทุกข์ทรมานแบบเนี้ยไม่ใช่ของดีแต่ว่าอาศัยว่ามันเคยเกื้อกูลกันมาได้บุญมาก่อนก็เลยอุทิศตนเกิดมาเป็นลูกอย่างเงี้ยพอเกิดมาแล้วอ่ะคนเป็นแม่ก็เขาเรียกว่ามันเป็นของใหม่แต่มันก็ไม่ใหม่นะเพราะว่าสัญญาเดิมมันมีจิตมันมีสภาพจำนะก็มีความคุ้นเคยในความรักและความเอ็นดูก็ธรรมดาอยู่แล้วพระอินทร์ท่านเป็นที่น่ารักอยู่แล้วเห็นไหมก็ทำให้ทั้งทุกคนที่มาที่อยู่ที่นั่นก็ให้ความรักความเอาใจใส่กับเด็กน้อยๆคนหนึ่งนะพอนานวันเข้าเด็กก็เติบโตใหญ่ขึ้นแต่ว่าอิทธิฤทธิ์ของพระอินทร์เนี่ยมันยังคงอยู่นะไม่ได้เสื่อมไปตามที่มาอาศัยร่างกายที่เป็นแบบมนุษย์นะเพราะว่าจิตท่านไม่ได้ตกคือไม่ได้มาเกิดกลัวความเป็นมนุษย์จิตยังมีความปรารถนาเพียงแค่สงเคราะห์เฉยๆนั้นการทรงอยู่ในความเป็นพระอินทร์เนี่ยยังไม่ได้เสื่อมสลายนั้นท่านจะรู้ทุกเรื่องในเวลาเดียวกันที่คนกำลังคิดอะไรทั้งหมดเนี่ยก็รู้หมดเขาคิดอะไรเขาทำอะไรเขายังไงยังไงก็ทราบมาพอทุกคนมามีร่างกายแบบเป็นธาตุทั้งสี่ประชุมกันแบบนี้แล้วมีความหนาแน่นหนักขึ้นนะนี่มันความเสื่อมโทรมของร่างกายมันเกิดขึ้นเขาก็รู้สึกว่ามันทรมานอึดอัดคนที่เป็นผมก็ผู้ชายก็อึดอัดคือมันอึดอัดร่างกายอะธาตุมันแปรปรวนทั้งที่โลกธาตุมันยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักเป็นยุคสมัยที่เหมือนต้นไม้กำลังได้น้ำฝนมันยังชุ่มชื้นนะอากาศมันยังบริสุทธิ์ทุกอย่างมันยังดูดีอยู่แต่ว่าร่างกายมันมีความบีบคั้นของตัวมันเองคือมันหนักทานเข้าไปมันก็มีความหนักขั้นมันก็ต้องบีบคั้นให้ถ่ายออกอ่ะโอ้คนเป็นผมไม่เคยนั่งขี้ลองคิดดูเถอะมันลำบากลำบนแค่ไหนแล้วไอ้จะว่าขี้ไม่เป็นก็ไม่ใช่หรอกนะจิตมันเคยจำได้ว่าคงต้องนั่งทานไหนถึงเอามันออกได้หรอกนะแบบนั้นแต่ว่ามันบีบคั้นจนทรมานไงทรมานพระอินทร์ก็ไปถามว่าท่านปวดหรือบอกผมปวดครับปวดที่ตรงท้องที่ปวดมากครับอึดอัดปวดท้องมากท่านบอกพี่อินก็เลยบอกว่าไปขับถ่ายออกซะสิเขาก็ถามว่าออกได้หรือครับบอกก็ท่านก็ไปที่มุงที่บังซะหน่อยอย่ามันประเจิดประเจินะมันเหม็นไอ้ที่ถ่ายแล้วมันสกปรกเหม็นแล้วจะรู้ว่าไอ้ที่เราในกำลังกินของเหม็นเหม็นไม่ใช่ของสะอาดสะอ้านเลยอะไรเลยนะว่าผมเอานั้นก็ไปนั่งถ่ายออกมากองบะเริ่มเลยอะได้อารมณ์เห็นภาพได้อารมณ์ พอถ่ายแล้วเขารู้สึกมาสบายตัวพอสบายตัวก็หันมาเห็นเข้าเท่านั้นแหละกระโดดวิ่งออกจากตรงนั้นโดยทันทีเลยขยักขยั่งน่าเกลียดมากเลยเขาบอกทำไมมันน่าเกลียดขยักขยั่งขนาดนี้ผมในชีวิตไม่เคยได้เห็นมันเลยมันก็น่าเกลียดขนาดนี้พระอินทร์ก็บอกว่านี่คือความจริงที่ท่านต้องรู้ไว้ว่าการเป็นมนุษย์หรือร่างกายที่เป็นของหนักแบบนี้มันเต็มไปด้วยเรือนร่างที่สกปรกน่ารังเกียจท่านพอใจมันหรือเขาก็ยังมีความคิดอยู่ว่ามันก็ดีกว่านั่งเฉยๆคือนั่งเฉยๆบนพรมเบื่อแล้วตอนนี้มันยังมีของอะไรให้เพลิดเพลินบ้างนะเนี่ยว่าเวลามันอยู่บนโลกเนี่ยจิตมันไม่เป็นตัวของมันเต็มๆแล้วล่ะมันกำลังถูกครอบงำถูกปรุงแต่งที่ก็เรียกว่าเจตสิกมันเริ่มและเริ่มเกิดขึ้นมาแปรปรวนให้เกิดความรุ่มร้อนความยินดีแล้วก็เกิดความยินร้ายกับสิ่งที่ไม่เป็นดังใจปรารถนาที่สุดเขาก็กินกินแล้วก็ขี้ทีนี้ก็ขี้กันเป็นปกติแล้วขี้เริ่มคล่องแล้วล่ะเริ่มชินว่ามันเรื่องเป็นนิพพัตตทุกข์คือเป็นทุกข์ปกติเมื่อท้องอาการหนักปุ๊บก็ต้องขับถ่ายออกแล้วสึกโปร่งสบายแล้วมันก็กระหายก็ต้องไปกินอีกก็หนักอีกอึดอัดอีกก็ต้องไปถ่ายโปร่งสบายแล้วก็กินอีกเลยเป็นกิจวัตรประจำไปเรื่อยๆไปจนรู้สึกว่ามันเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้คิดรังเกียจมันเลยแล้วก็ไม่ได้ขยักขยแยงเหมือนตอนที่เห็นมันใหม่ๆพอเวลามันหอยขึ้นมามันก็ลืมขี้ใช่ไหมเวลามันอิ่มขึ้นมามันก็นึกถึงขี้ว่ามันจะต้องไปขี้อย่างเงี้ยพอขี้เสร็จปุ๊บมันก็ลืมขี้คนเรามันลืมง่ายแบบเนี้ยเพราะมันมีเรื่องอื่นให้ชวนให้นึกถ้ามีเฉพาะเรื่องขี้เรื่องเดียวแล้วไม่มีเรื่องอื่นให้นึกมันก็คงจำแต่ขี้อย่างเดียวว่าไม่ดีทำไมมีแต่ขี้ทำไมกินแล้วก็ต้องขี้ถ้ามันเหม็นสกปรกแบบนี้ฉันไม่อยากมีร่างกายแบบนี้แล้วไอ้อย่างนั้นละได้แต่นี่มันขี้มันก็ยังไปกินพอไปกินมันก็มีความเพลิดเพลินกับอาหารที่มันมีรสชาติอร่อยอร่อยบ้างผลไม้รากไม้นะก็ยังอร่อยอร่อยบ้างมันยังมีของที่เขาดูแล้วเพลิดเพลินมีสตรีมีเพศตรงกันข้ามบ้างมันภารกิจอื่นๆมันไม่ต้องมีคือไม่ต้องหาเงินไม่ต้องอะไรเนี่ยข้าวปลาธัญญาหารมันก็ขึ้นตามธรรมชาติของมันนั่นแหละมันมีอยู่แล้วก็กินไปอย่างนั้นกินผลไม้รากไม้ก็กินไปเวลาผ่านไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยทุกคนก็เริ่มเหี่ยวเหี่ยวคือว่าผิวพรรณผ่องใสเนี่ยมันเริ่มเหี่ยวโทรมลงมาขึ้นหน้าตาที่งดงามมันก็เริ่มคล้อยคล้อยก็แปลว่าอะไรคล้อยมันเริ่มคล้อยแต่มันยังไม่ยานเริ่มคล้อยให้เห็นถึงความอะไรอ่ะไม่อิ่มเอิบไม่ดูผ่องใสนะอย่างนั้นดูแล้วมันไม่น่าชวนดูเท่าไหร่พรหมที่มาเป็นผู้ชายก็ชักเริ่มที่จะมองสตรีแล้วมันไม่ค่อยประทับใจอ่ะเพราะว่าสตรีจะคล้อยเร็วกว่าคล้อยเร็วกว่าคล้อยเร็วมันมีเรื่องใช้เยอะนี่เอาละก็หมดไวกว่าหมดไวพอหมดไวกว่าการเสื่อมโทรมมันก็มีเร็วกว่าผู้ชายไงอย่างนี้ตอนโตผู้หญิงก็โตเร็วกว่าผู้ชายใช่ไหมมันจึงเสื่อมเร็วก่อนพอผู้ชายเขาอย่างนั้นนะทีนี้ว่าพอพรหมเห็นสตรีที่หน้ามันคล้อยลงไปแล้วความผ่องใสงดงามน้อยลงไปก็รู้สึกว่ามันไม่มีความสบายใจแล้วที่เห็นสิ่งเหล่านี้เขาก็ชวนกันว่าเราน่าจะไปที่อื่น
ไปหาที่อื่น หมายถึงไปหาผู้หญิงมาเปิดที่อื่นจะมีสาวอะไรเน
ี่ยที่นี่หมดแล้วบ่ายคล้อยหมดแล้วคนที่เป็นพระอินทร์ก็รู้นะก็รู้ความคิดของคนเหล่านี้เขาคิดอะไรแต่ก็ปล่อยให้เขาคิดเขาจะได้รู้ว่าความเป็นธรรมดาที่ท่านพึงพอใจกันน่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดแต่ว่ามันจะทำให้ท่านเป็นสุขได้นานถึงเวลามันก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นแหละคราวนี้ทุกคนก็คิดว่าจะไปที่ไหนดีเราจะเพราะว่าไอ้การอยู่แบบมีบ้องมีบ้านยังไม่มีหรอกนะหลับนอนไปตามกิ่งไม้โคนต้นไม้ก็นอนไปอย่างนั้นแหละเขาก็ตัดสินใจว่านั้นเราออกเดินทางกันส่วนสตรีก็บอกเอาฉันไปด้วยนะเจ้าคะไม่เอาแล้วจ้ะไปทำไมอ่ะร้อยขนาดนี้จะไปทำอะไรผู้หญิงได้ยินคำนั้นก็โหสะเทือนใจสูงมากเลยแต่ว่ายังมีลูกไงยังมีลูกเป็นที่ผูกพันใจอยู่พี่อินไม่ได้ไปผมเหล่านั้นไปหมดไปทุกคนไปหมดอ่ะก็มีผู้หญิงแค่คนเดียวถูกไหมล่ะที่ลงมาเดี๋ยวถูกชักชวนมาอีกจำเรื่องได้เปล่านะเออไปร้อยใช่หรือตายหาแล้ววะอินคนเดียวทำไงวะเนี่ยผมไปหมดเลยอ่ะเหลือแต่นางฟ้าหน้าคล้อยตั้งนั้นไปร้อยคนทำไงอ่ะตายแล้ววะโดนลมทิ้งแน่เลยงานก็เป็นอันว่าเราผู้ชายร่างกายกำยำก็ไปกันหมดเหลือแต่เด็กหนุ่มที่เป็นพระอินทร์อยู่แต่เพียงผู้เดียวนอกนั้นก็เราสาวงำเงอะก็อยู่บริเวณนั้นแหละเป็นร้อยอย่างเงี้ยนะนางเหล่านี้ก็ประชุมกันว่าเป็นที่อะไรเสียใจมากเธอไม่เคยพัดพลาดและเสียใจอะไรขนาดนี้คือคนรักจากไปคนที่เคยให้ความอะไรรู้สึกเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยเป็นที่ที่เป็นสุขของเขาเขาเคยชื่นชมในปากอันไพเราะว่าเธอมีเสียงอันไพเราะเธอมีเนื้ออันนุ่มนวลเธอมีผิวพรรณอันผ่องใสเธอมีจริยาอันน่ารักสุดท้ายคำลาๆนี้ไม่มีเลยมีแต่เธอเริ่มคล้อยไม่น่าดูน่าชื่นชมเธอทำอะไรเชื่องช้าน่ารังเกียจเราไม่อยู่แล้วละที่นี่มีแต่สิ่งที่น่าเบื่อหน่ายแม้ว่าไม่น่าชื่นชมแล้วก็ไปกันหมดผู้หญิงได้ยินคำแบบนี้ก็โอ้โหน้ำตาร่วงตกในก็เป็นแถบพี่เห็นเข้าก็สงสารวันนั้นเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอ่ะพระอินทร์ท่านก็เลยแยกจิตออกจากกายแล้วก็ให้ร่างกายที่เป็นเด็กผู้ชายยังอยู่ในวัยรุ่นๆ นะนอนลงแล้วก็ตัวท่านก็ออกมายืนอยู่ข้างนอกแล้วก็ทรงเครื่องพระอินทร์เต็มอัตราเลยมีแสงสว่างสวยจ้ามากคนเหล่านั้นเห็นก็กราบเขารู้จำได้วันนี้คือนายหรือว่าเป็นผู้ที่คอยดูแลรักษาเขามาก่อนนะแล้วก็นั่งร้องห่มร้องไห้เสียใจว่าที่พระอินทร์เตือนแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาก็มาขอเข้ามาพระอินทร์ใหญ่ว่าดิฉันกราบขอเข้ามาท่านเจ้าค่ะขอให้ท่านเมตตาสงเคราะห์ฉันเถิดอย่าให้มีสภาพอย่างนี้มันเกิดกับฉันอีกเลยฉันอยากมีสภาพสวยสดงามดังเดิมพระอินทร์ก็บอกว่าเราไม่อาจทำสิ่งนี้ให้ปรากฏกับเธอได้หรอกเธอต้องเป็นผู้ทำมันเองว่าอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าดิฉันจะทำเช่นไรนะเจ้าคะ ซึ่งก็บอกว่าไม่ว่าที่ไหนเธอก็สามารถจะควบคุมจิตใจของเธอระงับความพึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้ไม่ว่าที่ไหนเธอก็ย่อมจะทำความดีให้ใจของเธอดีขึ้นมาได้ไม่จำเป็นว่าเธอจะอยู่ในร่างกายนี้หรืออยู่ร่างกายไหนๆวัฒนาบุญนะจ๊ะเหล่านางฟ้าเหล่านั้นที่มาสถิตอยู่ร่างกายที่คล้อยแล้วนะก็ฟังด้วยความสงบเห็นจริงแล้วว่าสงบใจลงไปบางคนก็กล่าวว่ามันเป็นเรื่องยากนะเจ้าคะที่จะกลับมาสู่สภาพที่เป็นอย่างเดิมว่าพวกเราได้รับรสแห่งความสัมผัสมาด้วยความชุ่มชื่นใจมาก่อนจิตยังมีความยินดีและผูกพันสิ่งนี้อยู่เลยใจที่ฉันพึงละรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสด้วยฉันไหนก็ถามแบบนี้พระอินทร์ก็เลยกล่าวว่าอันกายนี้เธอเห็นไหมมันเป็นของหยาบกร้านเป็นของน่ารังเกียจเป็นของหนักเป็นของที่นำพาให้แม้แต่เธอเองก็รู้สึกขยากหวาดกลัวแห่งความชะลอและชะลาภาพลงไปแม้สิ่งที่เป็นที่รักของเธอก็ยังปฏิเสธรูปโฉมนมพรรณของเธอเสียเธอก็นั่งนิ่งฟังพิงก็กล่าวต่อไปว่าบัดนี้เธอจะคิดฉะไหนว่าสิ่งที่เธอพึงพอใจในความสัมผัสอันดื่มด่ำในช่วงขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งกับสิ่งที่เธอเห็นห้อยคำอันแผ่เลาะชั่วระยะข้ามคืนผลของเธอกลับมาต้องทุกขเวทนาขนาดนี้เธอว่ามันคุ้มกันไหมเขาก็นิ่งอีกนั่นแหละพี่อินก็เลยกล่าวว่าในเวลาที่เธอได้เสวยความสุขอยู่บนสงสวรรค์เคยเห็นพระพุทธเจ้าได้มาแสดงธรรมเทศนาที่เทวสภาบ้างไหมเขาบอกเคยเจ้าค่ะพี่ก็ถามว่าเธอพึงจำถ้อยคำที่พระองค์ทรงตรัสได้บ้างหรือเปล่านางฟ้าองค์หนึ่งก็กล่าวว่าดิฉันจำได้เจ้าค่ะพี่ก็เลยถามว่าเธอจำอะไรได้เล่าให้ฉันฟังสิเขาบอกวันนั้นเป็นวันพระใหญ่องค์เสด็จพระจอมแต่บรมศาสดาทรงเสด็จมาโปรดมีเหล่าเทวดานางฟ้าผู้มีศรัทธาจำนวนมากนับไม่ถ้วนมาที่เทวสภาสุธรรมาดิฉันก็อยู่ในจำนวนนั้นด้วยแต่อยู่ข้างหลังแต่พระสุรเสียงของพระองค์นั้นทำให้ดิฉันซาบซึ้งในความเมตตาที่พระองค์ทรงประกาศเสมอว่าเธอทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทในชีวิตความสุขอันเป็นทิพย์มันมีเวลาเป็นน้อยนิดมันไม่สามารถจะส่งความสุขให้เธอได้พึงประสงค์ได้นานๆเธอจงระวังว่าสักวันใดวันหนึ่งเธอต้องเสื่อมจากสิ่งเหล่านี้ไปเธอต้องตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติให้จิตใจมีความเมตตารู้จักระงับจิตของเธออย่าให้มีความโลภอยากได้สิ่งใดจงประกาศตนเป็นพุทธมามกะถือเอาสรณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยมคือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งยามใดที่ใจเราไม่มีความสุขให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งยามใดที่ใจของเธอมีความทุกข์จงนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนเป็นที่พึ่งยามใดที่เธอโหยหาที่พึ่งอันแท้จริงเธอจงหาเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบจะช่วยแนะนำให้เธอนั้นกระจ่างในธรรมนั้นๆและพระองค์ก็ทรงตรัสว่าขอเหล่าเธอทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดและพระองค์ก็เสด็จกลับนางผู้นี้ก็เล่าให้เหล่านางฟ้าทั้งหลายได้ยินได้ฟังเหมือนกันหมดทุกคนได้ฟังก็รู้สึกเช่นเดียวกับคนที่พูดส่วนพระอินทร์ก็ย้ำต่อไปว่าเธอจำได้เธอจงตั้งใจปฏิบัติเถิดแม้ชีวิตของเธอที่มาอาศัยกายที่เต็มด้วยของหนักมันก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนเธอจงอย่าได้ประมาทชีวิตของมันว่าสักวันหนึ่งเธอก็ต้องออกจากร่างกายนี้ไปเป็นของแน่เธอจงสำรวจระวังในเรื่องของใจเธอว่าเราจะไม่ทำความชั่วเราจะตั้งใจรักษาศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอและพระอินทร์ก็ย้ำว่าเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ไหม ทุกคนก็บอกว่าได้เจ้าค่ะพี่ก็ถามว่าเธอนึกถึงเช่นใดหรือคนหนึ่งก็กล่าวว่าดิฉันประทับใจที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาเจ้าค่ะอีกคนก็บอกว่าประทับใจในพุทธพระวรกายของพระองค์มีสรีระอันงดงามเจ้าค่ะนะระวังนะพี่ก็บอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะแต่ขอให้เธอนึกถึงว่าเมื่อยามเราต้องการที่พึ่งจงนึกถึงพระพุทธเจ้าจะทรงมีพระเมตตาสงเคราะห์เธอเองและเธอก็จงนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนเมื่อเธอกำลังมีความทุกข์เพื่อเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นที่พึ่งในใจของเธอนางฟ้าเหล่านั้นก็พากันตั้งใจปฏิบัติเพราะว่าภัยอันตรายมันคืบคลานเข้ามาคือหนึ่งมรณาคือความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้สองคือทุกขเวทนาคือความที่มันหนักและตัวเองไม่เคยรับภาระที่มันหนักจากร่างกายอย่างหนึ่งแล้วก็ความที่มันผิวพรรณมันไม่สวยแล้วอะหน้าตาเราเขาเคยสวยเคยงามเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของคนที่ได้พบเห็นแต่บัดเนี้ยแม้นคนที่เคยเปล่งวาจาด้วยความไพเราะยังบอกถึงความน่ารังเกียจแล้วก็พากันผละหนีไปเสียมันเป็นเรื่องของความสะเทือนใจที่เขาจำได้อย่างดีเขาก็เลยคิดว่าเราจะไม่เป็นเช่นนี้อีกแล้วเราจะไม่กลับมาอาศัยกายที่เป็นเรือนร่างที่หนาแน่นไปด้วยของหนักแล้วก็ของเหม็นสกปรกแบบนี้อีกต่อไปพอเขาทำกันไม่นานนักนะช่วงตั้งแต่พระจันทร์วันเพ็ญจนถึงเช้ารุ่งของพระจันทร์ที่เคลื่อนคล้อยดับไปพระอาทิตย์ขึ้นมาปั๊บทุกคนก็ละอัตภาพจากร่างกายที่เป็นของหนักกลายเป็นนางฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็ตามพระอินทร์กลับไปที่บนวิมานก็ไปหาต่อไปแรงของผมพระอินทร์ไม่เกี่ยวพระอินทร์เกี่ยวกับนางฟ้าอย่างเดียวโอ้น่าเห็นใจพูดแต่น่าเห็นใจเลยไอ้เองระวังนะพยายามอย่าให้บ่ายคล้อยนะไม่ได้การนิทานก็เอาแค่นี้นะพออีกหน่อยแต่เห็นว่ามันมีประโยชน์อีกต่อก็เลยเล่าให้ฟังคิดอะไรได้บ้างไหมล่ะโลกไม่เป็นเช่นนี้หรอกเรามันเป็นอย่างนี้เรานั่นแหละเรานั่นแหละคนเก่าๆโบราณก็บอกอีแกเอ้ยเองก็อยู่กับข้ามาต้องนานนะยังตะบันแก่ทุกวันบ้านข้างๆฉันตากับยายสองคนก็อยู่กันสองคนตากับยายเช้ามาไอ้แกเอ้ยไม่มีใครชอบอ่ะยิ่งเธอชอบของงามจะมาเจอร่างกายแบบนี้แล้วผมพืชพระองค์มันเป็นความพยายามอ่ะที่จะรักษาความงามเอาไว้อ่ะโปะก็แล้วประโคมก็แล้วขัดก็แล้วเปลี่ยนหมดแหละถ้าไปเกาหลีก็น่าไปเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างมันทำทุกอย่างเพื่อให้มันดูดีนะเป็นอย่างเงี้ยก็เข้าใจเขานะว่า ทุกคนมันก็ต้องคิดแบบเขานั่นแหละมันเรื่องปกติแต่ว่าไอ้ที่เขาเห็นว่ามันดีกว่านี้เขายังไม่เห็นแต่เห็นไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาพึงพอใจไปซะแล้วนะมันละยากนะลองจิตมันพอใจปั๊บเนี่ยมันละออกยากนะไม่ใช่เอาออกง่ายๆนะถ้ามันไม่มีความพอใจตั้งแต่แรกจะดีเสียกว่าอย่างพวกเธอถ้าไม่เจอเพศตรงกันข้ามเลยก็ดีเสียกว่าเจอแล้วมันก็ทำใจยากนะไอ้เจอมันห่างๆก็แล้วไปไอ้เจอแล้วมันไม่ห่างเนี่ยยิ่งทำใจยากครับไปใหญ่เป็นอย่างนั้นนะนั้นพระบทใหม่ๆท่านจึงตรัสว่าอะไรล่ะฮะไม่จำเป็นก็อย่ามองอย่ามองถ้าจำเป็นต้องมองก็อย่าพูดถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดโดยธรรมเนี่ยสมตัดสั่งพระภิกษุพูดบทใหม่ว่าอย่างนี้เวลาเดินก็อย่ามองก็ทอดกายลงอย่าไปมองอิสตรีอย่าไปมองเนี่ยถึงเขาจะมีอายุจนนาคล้อยก็อย่ามองยังมีไฟนะอย่าแต่มองต้องแบบนั้นแหละเดี๋ยวเสียใหม่ๆมันต้องพยายามไว้ฝึกจิตให้มันห่างออกไปห่างไปอย่างน้อย5 พรรษาจิตมันถึงจะเริ่มเชื่องเริ่มจะสงบ5 พรรษาเนี่ยมันยังไม่ใช่ว่าดีนะห่างออกไปห่างไปห่างไปห่างการมองห่างการรับรู้ห่างการพูดคุยห่างไปเลยต้องท่องไว้อย่างเดียวว่าถ้าจำเป็นต้องมองก็อย่าพูดถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดโดยธรรมถ้าไม่จำเป็นต้องมองได้ยิ่งดีใหญ่คืออย่ามองเลยดีกว่าหลบสายตาทอดเดินไปจำทำไมชั้นแรก45 องศาเป๊ะนับ9ได้เลยว่าสายตาจ้องอยู่ตรงไหนกันเดินใช่ไหมไอ้เมียอย่าคิดแต่จะมองเลยไม่มีมองใช่แต่ก็เป็นยุคนี้มันลำบากใจของคนเป็นผู้หญิงนะคือมันหาผู้ชายยากลำบากเออมันเป็นอะไรความนิยมชมชื่นคนเรานะคือมันได้ปลดปล่อยตัวเองได้ออกมาโดยไม่ข่มใจไว้เนี่ยนั่นคือสภาพความจริงของจิตจิตไม่ต้องการข่มตัวเองจิตไม่ต้องการทำตามใครคนมันเป็นผู้ชายเนี่ยมันเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่คือผู้หญิงมาก่อนทั้งนั้นลองได้มีโอกาสแค่ว่าทำแสดงกริยาอย่างสตรีเดี๋ยวมันก็ติดเพราะติดมันก็รู้สึกว่าชอบรู้สึกว่ามันทำอะไรได้มากกว่าการเป็นผู้ชายถูกไหมล่ะเพราะว่าเป็นผู้ชายมันจะต้องอยู่ในขอบเขตของมันอย่างเนี้ยพอเขาเปลี่ยนสภาพมากึ่งออกอาการสตรีหน่อยเขารู้สึกว่ามันคึกครื้นเหมือนยาเสพติดอย่างหนึ่งแล้วว่ากินเหล้าอะไรอย่างนั้นมันเปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติชีวิตได้ก็เลยทำให้มันคนมันสังคมเขายอมรับก็เปิดเผยได้ใครก็ทำได้ก็ทำไปไม่มีใครว่าไม่น่าเกลียดแล้วนะเขาก็ทำกันอย่างชื่นใจเลยละนั่นคือความเป็นธรรมดาของจิตเป็นอย่างนั้นไอ้คนที่เป็นผู้หญิงเคยเป็นผู้ชายมันก็ทำตัวเป็นผู้ชายก็แต่งงานกับหญิงด้วยกันมันเป็นอย่างนั้นไง ไอ้คนที่เขาแบบมีความกระด้างเอียงอายบ้างนะก็ยังไม่กล้าแสดงก็เก็บเอาไว้บ้างมีก็ตอนแบบเขาจ้างไปเล่นละครให้เป็นน่ะกระเทยโอ้ยออกได้ไม่ต้องเทคสองไม่มีเทคเดียวผ่านเลยเจ้าเป็นอย่างนั้นนี่แหละอ้าวคนเคยสวยมาก่อนผู้หญิงเป็นผู้ชายมันก็หน้าตาดีนะสิผิวพรรณก็ดีด้วยอ่ะยามาจารยาเขาก็ดีบางคนสามารถแปลงเป็นผู้หญิงก็แทบจะไม่รู้เป็นผู้ชายมาก่อนเลยเดี๋ยวนี้มาละเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาโลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะเพราะว่ามันไม่มีการควบคุมไงสมัยโบราณเนี่ยเขาต้องตีกรอบใช่ไหมล่ะการประพฤติปฏิบัติเขาก็ตีกรอบให้อยู่ในตามขนบธรรมเนียมสตรีก็อยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมของสตรีผู้ชายก็อยู่ในกรอบของเขาอ่ะมันเป็นกรอบที่มันเหมาะสมของหญิงชายแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มันกรอบแบบเนี้ยมันไม่มีใครมากล้ามาทำแบบนี้อีกเพราะว่าโรงเรียนเดี๋ยวนี้เขาสอนเด็กเพื่อให้เด็กแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่แต่ก่อนเด็กไม่มีสิทธิ์มาแสดงความคิดเห็นใดๆนะต้องฟังจากครูอย่างเดียวคุณจะมาแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณโดนไม่เลวกันแน่แต่ในนี้หนูคิดอะไรเลยจ๊ะได้หมดแหละปล่อยให้เด็กพูดอะไรคิดอะไรทำอะไรได้อย่างอิสระเสรีมากมายทีนี้ก็เขาก็เติมแต่งให้เด็กกำลังโตเล็กๆแค่นี้กลายเป็นอะไรนักร้องนักแสดงนักเต้นนักยินดีเรื่องนั้นพอใจเรื่องนี้มันถูกให้มันตั้งแต่เด็กนี่ไม่ทันอะไรนะอนุบาลกระแวะกระแวะมันก็บอกลูกร้องเพลงนะลูกร้องเพลงนะก็ไปแล้วละจ้ะเผอิญเรามันอยู่ในยุคที่มันผ่านไอ้กฎเกณฑ์ระเบียบแล้วก็มีตีกรอบมาก่อนนะแล้วก็มาเจอยุคที่มันถูกทลายกรอบขนบธรรมเนียมแบบเนี้ยมันยังเห็นง่ายหน่อยจ้ะนั่นเป็นเรื่องยากเหลือเกินมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละคนนะต้องข่มต้องกดต้องทรมานจิตใจเอาไว้จนกว่าจะโตมันถึงจะคงควบคุมตัวเองได้ดีถ้าปล่อยให้เละเทอะเปื่อยมันตั้งแต่เด็กๆไปเรื่อยๆนะยากยังก็แก้ไม่ได้ต่อไปก็ไม่มีสิทธิ์จะไปพูดไปสอนแล้วหมดแล้วไม่มีทางเลยการอยู่ในกฎระเบียบจะเป็นของดีที่สุดและสำหรับมนุษย์คือมันรอบด้านเนี่ยมันชวนให้สบายใจอ่ะคือการเป็นอย่างเขาอ่ะมันเหมือนว่าเขาได้ปลดปล่อยอิสระเสรีดีอ่ะมันไม่ต้องมาอะไรอ่ะคือมันเป็นเขตที่คนเหล่าๆเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยอยากทำอะไรก็ทำถ้าเขาไปอยู่อย่างนี้ปั๊บเขาจะอยากทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าก็ดูเวลาจะพูดอะไรจะแสดงอะไรมีใครเขาว่ามันสักคำไหมมีแต่หัวเราะชื่นใจสนุกสนานไปด้วยเห็นดีเห็นดีเห็นงามไปด้วยใครเด็กก็ชอบสิทุกอย่างมันก็แสดงหมดแบบนั้นนะโอ้ภาษาไทยเนี่ยมันเก่งนะไม่รู้มันอะไรก็มันจะไม่กล้าด่าแล้วจะแบบนั้นนี่แหละเรามาทันยุคแบบนี้ก็น่าก็รู้สึกเหมือนกันนะเห็นสัจธรรมไม่ใช่อะไรแล้วไม่ว่าอะไรเขาหรอกนะแต่ว่าเห็นอย่างหนึ่งว่าดีแล้วที่เราเกิดในยุคสมัยที่คนโบราณเขาให้ตีกรอบเรามาก่อนต้องขอบคุณเขาฉันเองถ้าไม่ถูกพ่อแม่ตีกรอบมาฉันก็แย่เหมือนกันแต่ไม่ได้กลายเป็นแต๋วเป็นต้นนะแต่ว่าคงจะเลวเอาเรื่องเหมือนกันน่ากลัวสวดมนต์กันดีกว่านี่หายกลัว เออ7 โมงจะครึ่งแล้ว